Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και εντάξει, τώρα λέμε και χρόνια πολλά, γιατί πλησιάζει η γιορτή των Χριστουγέννων. Τι ακούγεται, ρε παιδιά, εδώ? Α, λοιπόν, ναι, είναι ο καλεσμένος μας, ο οποίος είναι έτοιμος, γιατί σήμερα έχουμε στήσει ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι δεν μου αρέσει να λέω χρόνια πολλά, αλλά μου αρέσει να λέω καλύτερα χρόνια καλά. Τα χρόνια να είναι καλά, όσα είναι, και να τα ευχαριστιόσαστε όσο περισσότερο γίνεται, με καλούς ανθρώπους δίπλα σας, ανθρώπους που σας αγαπούν και ανθρώπους που αγαπάτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό συστατικό της ζωής. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 24 Δεκέμβρη 2025, παραμονή Χριστουγέννων, λίγο πριν το απάβγασμα του 2025, λίγο πριν μπούμε στο 2026, τη νέα χρονιά, για την οποία θέλω να πω ότι θα την περιμένουμε με αισιοδοξία και με χαρά. Μισό λεπτό να φτιάξω εδώ λίγο τις στάθμες. Μπήκαμε απότομα τώρα, γιατί έχουμε την εκπομπή αυτή ετοιμάσει με πολύ μεγάλο μεράκι, με πολύ μεγάλη έτσι έρευνα και ψάξιμο. Άντε θα σας πω τι είναι. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια έρευνα η οποία έχει να κάνει με την πολιτική προσφυγιά, με τους Έλληνες που ξεριζώθηκαν μετά τον εμφύλιο πόλεμο και βρέθηκαν στις φιλόξενες χώρες της Ευρώπης, τις ανατολικές χώρες, τις λαϊκές δημοκρατίες, όπου όχι μόνο φιλοξενήθηκαν, αλλά μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, και ανδρώθηκαν τώρα έτσι, λέξη η οποία παραπέμπει στην πατριαρχία. Είμαστε συνηθισμένοι σε κάποιες εκφράσεις. Κατάφεραν να δημιουργήσουν πολλά πράγματα και να φτιάξουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους εκεί, έτσι ώστε και εμείς από εδώ πλέον, βλέποντας και μαθαίνοντας τα κατορθώματά τους, να νιώθουμε πολύ περήφανοι. Ένα από αυτά τα κομμάτια με τα οποία ασχολήθηκε δυναμικά ο ελληνισμός της προσφυγιάς, της πολιτικής προσφυγιάς, είναι και το κομμάτι του αθλητισμού. Και σήμερα αυτό θα αναπτύξουμε, δίνοντας ως αντικείμενο μία χώρα, γιατί ξέρετε τώρα, άμα συνεχίσουμε και πιάσουμε όλες αυτές τις χώρες που έφυγαν οι συμπατριώτες μας αγωνιστές και αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν και να βρεθούν εκεί, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Η ιστορία λοιπόν έχει να κάνει με την Ουγγαρία, όπου εκεί υπάρχει το χωριό Μπελογιάννης, ένα μοναδικό φαινόμενο, ένα χωριό που στήθηκε μόνο για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, και αυτό κάνει λίγο και περισσότερο την Ουγγαρία ως τόπο υποδοχής των προσφύγων να ξεχωρίζει. Θα πάμε λοιπόν στην Ουγγαρία σήμερα, νοερά, θα ταξιδέψουμε εκεί, θα ζήσουμε τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και τις επόμενες δεκαετίες που ακολούθησαν, μέσα από τον αθλητισμό που δημιουργήθηκε εκεί. Βέβαια, ξέρετε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, έκαναν καριέρα, θα τους αναφέρουμε αναλυτικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε και τους αθλητές οι οποίοι έμειναν εκεί στην Ουγγαρία, είτε στο επίπεδο του χωριού εκεί στην ελληνική κοινότητα, ή βγήκαν και λίγο παραέξω και αγωνίστηκαν σε ομάδες ουγγρικές με πολύ μεγάλη επιτυχία, έγιναν προπονητές, έχουν γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ιστορία του ουγγρικού ποδοσφαίρου, και όχι μόνο. Λοιπόν, από αυτό το πρόλογο θα σας πω στη συνέχεια, για να μπούμε στο κυρίως θέμα, στο ψητό που λέμε, ότι έχουμε δύο καλεσμένους σήμερα. Τον Γιώργο Ηλιόπουλο, που είναι πρώην τερματοφύλακας στο handball και στο ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε στην ομάδα handball την ελληνική, που κατάφερε να φτάσει μέχρι τη δεύτερη κατηγορία εκεί στην Ουγγαρία, πολύ σημαντικό επίτευγμα. Και μαζί μας θα είναι και ο Γιώργος Γούσιας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ερευνήσει μέσα από την αγάπη του για την ιστορία πάρα πολύ καλά, και βέβαια και από την προσωπική ιστορία και τους δεσμούς που τον ενώνει με την Ουγγαρία και το χωριό Μπελογιάννης, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό και ιδιαίτερα το κομμάτι του αθλητισμού. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα. Και καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές να έχουμε. Με υγεία. Λοιπόν, θα λέω τώρα και το επώνυμο αναγκαστικά, γιατί άμα αναφέρουμε απλά Γιώργος, θα απαντάτε και οι δύο Και θα χαθούμε εδώ μαζί με την καλή φίλη και συνεργάτρια της εκπομπής, την Μαρίλια Γεροντίδη, η οποία είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αρχίσανε τώρα, παιδιά, τα κόλπα με το λαιμό μου, να δούμε. Λοιπόν, αυτό το κρυολόγημα με έχει ταράξει, με έχει πάει τώρα 2 εβδομάδες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω μπροστά μου εδώ ένα βιβλίο που λέγεται «Απρόβλεπτες διαδρομές». Είναι ένα τεράστιο λεύκομα, συγκλονιστικό θα έλεγα, με εικόνες για τη ζωή των Ελλήνων της Ουγγαρίας. Μου το έδωσαν όταν είχα πάει στο χωριό Μπελογιάννης. Αν θυμάμαι καλά, τώρα πρέπει να ήταν πριν από 6-7 χρόνια. Και περιέχει φωτογραφίες και όχι μόνο, αλλά έχει και ένα ειδικό κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Λοιπόν, Γιώργο Ηλιόπουλε, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να μας πεις τη δική σου ιστορία και να πιάσουμε λίγο και το κομμάτι του αθλητισμού, το οποίο το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, και αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ μαζί παρέα σήμερα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, άστα Κυρνίκο, Νίκο θα με λες, στον Ενικό μιλάμε. Έτσι.
Λέγομαι Ηλιόπουλος Γεώργιος και είχα ζήσει στον Μπελογιάννη. Εγώ τον πω στον Μπελογιάννη το 1961 είχα πάει, γιατί μετά από που τελείωσα την σχολή για την τέχνη, είχα πάει και βρήκα ένα καθεστώς που μόνο ποδόσφαιρο είχε και δεν είχε καθόλου τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα παιδιά καθόταν στο ζαχαροπλαστείο και κουβέντες. Είμαστε κανένα 3-4 παιδιά που είχαμε παίξει σε άλλες ομάδες χάμπο και είχαμε αποφασίσει να κάνουμε καμιά ομάδα να παίζουμε χάμπο. Γι' αυτό για να γίνει η ομάδα έπρεπε να δείξουμε άδεια από τον γραμματέα και από όλα. Και λέω τον γραμματέα και λέω, αν μπορείτε κάντε τη, λέει. Κάναμε μια ομάδα και ξεκινήσαμε από το πιο μικρή, από την κατώτερη κλίμακα του χάμπου. Και μέσα σε ένα χρόνο κερδίσαμε, πήγαμε πρώτη κατηγορία.
Μάλιστα.
Απάνω σε αυτό, λέμε και τα βρίσκα, γιατί να μην κάνουμε κι εμείς. Εγώ ήμουν ο προπονητής τους, εγώ ήμουν τα πάντα. Και είχαμε κάνει και το χάμπου αυτό. Το κακό ήταν που εκείνο τον καιρό δεν είχαμε μέσο να μεταφερθούμε να πώς να πηγαίνουμε στα κοντινά χωριά και πηγαίναμε μόνο με το τρένο.
Ναι.
Και πηγαίναμε πρωί πολλές φορές για να μπορούμε να προλάβουμε την ώρα που θα ήταν του χάμπου.
Ταλαιπωρία. Γιώργο, να σε ρωτήσω, η ομάδα πώς λεγόταν? Η ομάδα ήταν στο χωριό Μπελογιάννης, έτσι?
Μπελογιάννη λέγονταν Πάρτιζαν στην αρχή.
Α, Πάρτιζαν Μπελογιάννη.
Ναι.
Από ό,τι βλέπω εδώ και στο κομμάτι που έχω ψηλαφίσει για και τις ποδοσφαιρικές ομάδες, η Πάρτιζαν ήταν από τις πρώτες ομάδες του χωριού, έτσι, και στο ποδόσφαιρο.
Ναι, στο ποδόσφαιρο, και εκεί είχαμε φτάσει μέχρι να βγαίναμε στη γάμα εθνική. Απλώς χρειάζονταν λεφτά.
Ναι.
Και πάντα και σε όλα παντού για να περάσει παραπάνω έπρεπε να έχεις ένα προϋπολογισμό που να το εγκρίνει η νομαρχία για να μπορείς να προκριθείς. Εμάς μόνο το γραφείο του λέγοντα που γράβανε οι γυναίκες, αυτοί μας είχαν αναλάβει αυτό και δεν μας δίνανε παραπάνω από 22.000 φορίνια του χρόνου. Για να μπορούμε να φτάσουμε να παίξουμε και σε αυτή την κατηγορία έπρεπε να μαζέψουμε και άλλα από που, να τα δικαιολογήσουμε από άλλα. Εγώ είχα γίνει ύστερα μάνατζερ της ομάδας και έπρεπε να βάλω πόσα από έσοδα που θα μαζεύαμε στην ομάδα, πόσοι άλλοι θα δίναν λεφτά για να μπορούμε να προλάβουμε, να προκριθούμε. Και έτσι δεν μπορούσαμε να πάμε πιο πάνω. Όμως μέχρι πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση είχαμε στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Στο χάμπο κάναμε κανένα 2 χρόνια, 3 που ήμασταν. Επειδή ήταν πολύ κουραστικό γιατί τα παιδιά από τη δουλειά έρχονταν να παίζουν χάμπο και στη δουλειά πηγαίνανε και όλοι δουλεύανε σχεδόν στο Ουδοπέστη. Με το τρένο πηγαίναμε, με το τρένο ερχόμασταν, να πάμε να κάνουμε προπόνηση και από εκεί να πάμε και να για πρωτάθλημα ήταν πολύ δύσκολα.
Και δουλειά, προπόνηση μερικά, και αγώνες δηλαδή, έτσι.
Πώς?
Δουλειά, προπόνηση και αγώνες μετά, ε.
Ναι, έτσι ήταν πάντα. Και όλοι εθελοντικά το κάνουμε. Δεν το κάναμε για τίποτα από τον πλήρω.
Να σε ρωτήσω, εντάξει, εκεί η ομάδα αντιλαμβάνομαι ότι αποτελείται αποκλειστικά από Έλληνες, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για το πώς σας αντιμετώπιζαν οι Ούγγροι εκεί. Δηλαδή, ήξερα ότι ερχόταν η ελληνική ομάδα από το ελληνικό χωριό, Πελογιάννης. Πώς σας υποδέχονταν?
Αυτό ακριβώς πηγαίναμε. Όπου πηγαίναμε, έβγαινε όλο το χωριό, γιατί το πέρανε σαν διεθνής παιχνίδι να παίζουμε. Και μας έβονταν να συγχωρείς μέχρι και οι γλυβούλες που με τα καθίσματά τους καθόταν εκεί και φώναζαν εναντίον μας. Ήμασταν λίγο πολύ δύσκολες αυτές ώρες περνούσαν εκείνο τον καιρό.
Ναι, ήταν σαν να παίζατε εκτός έδρας, δηλαδή αυτό που λες και εσύ, διεθνές πάντα παιχνίδι, πρέπει να τους φάμε τους Έλληνες. Όμως,
έτσι ακριβώς.
Όμως όπως...
Και μας βρίζανε αρκετές φορές, πάρα πολλές φορές. Γιατί έτσι το πέρανε, όπως τα προδώσεις του ποδόσφαιρου.
Ναι.
Όμως
η εικόνα που έχω, Γιώργο Ηλιοπούλε, από τον τόπο υποδοχής συνολικά, δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη από τους ανθρώπους που ρίζωσαν εκεί και στο χωριό Μπελογιάννης και έξω από τη Βουδαπέστη και στα άλλα μέρη, για τον τρόπο με τον οποίο τους υποδέχτηκε το Ουγγρικό κράτος και πόσο βοήθησε σε μια δύσκολη συγκυρία τη ζωή αυτών των ανθρώπων για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Δηλαδή, εγώ όταν πήγα εκεί στο χωριό Μπελογιάννης διαισθάνθηκα την αγάπη αυτών των ανθρώπων, των παιδιών των πολιτικών προσφύγων, μιας και μιλάμε για τη νέα γενιά, για την Ουγγαρία, για τον τρόπο με τον οποίο τους υποδέχτηκε και στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει αυτό όπως το έζησες και το βίωσες εσύ?
Όχι, σε αυτό υπήρχε. Αυτό, η αγάπη την υπήρχε. Υπήρχε. Δηλαδή, και εμείς είχαμε προσαρμοστεί σε αυτή την αγάπη με αυτούς, ειδικά τότε που ήταν η Ουγγρική ομάδα με το Πούσκας και αυτή η πρώτη. Να φανταστείς που το 1954 που ήμασταν στους παιδικούς σταθμούς ήταν να έρθει μεγάλη ομάδα στο χωριό που μένανε εμείς, στον Τέλο τον Κένεσε, να παίξουν ποδόσφαιρο. Και τα άλλα τα παιδιά που ήταν στον άλλο μέρος του παιδικού σταθμού, στο Άλμα, ήταν μακριά. Και δεν τους άφησαν να έρθουν. Και ξεκίνησαν αυτοί να έρθουν και επειδή ήταν βιασμένοι οι δρόμοι να μην περάσουν, πέρασαν, επειδή ήταν χειμώνα, από τη λίμνη. Και ήταν παγωμένη η λίμνη και το είχαν ακούσει αυτό ο Πούσκας και αυτοί, ότι κάτι δια 12 παιδιά ξεκινάνε από τη λίμνη να περάσουν, να έρθουν να τους δούμε. Και είπε ο Πούσκας τότε ότι δεν θα αφήσουμε να φύγουν, δηλαδή θα περιμένουμε λίγο να έρθουν τα παιδιά.
Κάνουν
τόσο κόπο να έρθουν. Και να σου πω λίγο, ποτέ ήταν ο Πούσκας προπονητής στην ελληνική ομάδα στην Αυστραλία και ήρθα να παίξω με τον ΠΑΟ και εγώ ήμουν στο γήπεδο.
Ναι.
Και όλοι φωνάζανε Πούσκας, Πούσκας, και εγώ λέω, δεν τους απάντησα αυτός. Εγώ ήξερα που το φωνάζω, που το λέγαμε έτσι. Γιατί αυτό ήταν το βρατσούκλι του.
Ναι.
Και του φωνάζω έτσι, όπ, γυρνάει πίσω και μου λέει, έλα κάτω με λέει. Στο λέω αυτό τώρα να δεις που πόσο το θυμόταν και αυτός ο ίδιος, δηλαδή η αγάπη που είχε για μας. Του λέει, πού ξέρεις αυτό το έτσι? Του λέω, εγώ φέρει, ύστερα τον είπα, εγώ το λέω, έχει καιρό, λέω, το 54 βρεθήκαμε και να με απαντήσει, ρε Νίκο, αμέσως, α, ήσουν από τα παιδιά του ΑΜΕΚ. Το ΑΜΕΚ λέγονταν στα τα παιδιά που ήρθαν.
Ναι. Έχω ανατριχιάσει, Γιώργο, πραγματικά. Είναι συγκλονιστικό τόσο, αυτό που μας...
Να φανταστεί, εγώ έμεινα έκπληκτος και να το θυμάται ο Πούσκας.
Ναι.
Μετά από τόσο καιρό για τα Ελληνόπουλα και να το λέει πού ήμασταν και τι.
Που πήγα να περάσουν πάνω από την παγωμένη λίμνη. Λοιπόν,
ναι,
θέλω
ναι,
να κάνουμε το εξής, Γιώργο μου, για να μην χαθούμε, γιατί έχουμε πολλά στοιχεία να μεταφέρουμε.
Ναι.
Θέλω να πω ότι εκτός από την ομάδα handball εδώ...
Ναι.
Πες μου πρώτα απ' όλα, υπήρχε και γυναικεία, είχαν και κορίτσια ομάδα handball ή μόνο αντρική?
Όχι, κάναμε την πρώτη χρονιά αντρική. δεν είχαμε να φανταστεί ούτε γήπεδο. Το γήπεδο το κάναμε θερμοδικά με φτιάρια και με αυτά. Μας παραχώρησε η κοινότητα εκεί δίπλα ένα βέβαιος και το κάναμε το γήπεδο μόνοι μας.
Ναι.
Και επειδή σαν ανεβήκαμε την κατηγορία, να σου πω, άρχισε να φεύγουν και από το ποδόσφαιρο παιδιά να έρχονται στο handball να παίζουν, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχαν... Οπα, ναι, μ' ακούς.
Ναι, ναι, σ' ακούω. Είναι ναι. Παρεμβολές.
Και λένε την κατηγορία, γιατί να μην έχουμε κι εμείς. Κάναμε και την ομάδα και είχαμε και η γυναική ομάδα.
Ναι.
Και παίζαμε μαζί, όπου πηγαίναμε, μαζί πηγαίναμε. Ήταν λίγο πιο ευχάριστο με κορίτσια να πηγαίνεις.
Λοιπόν, βλέπω εδώ επίσης ότι υπήρχε και ομάδα βόλεϊμπολ γυναικών. Επίσης, βλέπω στα στοιχεία που υπάρχουν και έχουμε συλλέξει μέσα από την έρευνα για την Παρτιζάν που είπες, την πρώτη ομάδα που έγινε στο χωριό. Μετά ακολούθησε η ομάδα Σπάρτακος που ήταν ο προάγγελος της σημερινής ΑΕΚ Μπελογιάννη, έτσι.
Ναι.
Φτιάχτηκε τώρα το 93.
Τώρα είναι ΠΑΟΚ η ομάδα τους,
ναι.
Έτσι λέγεται,
ναι.
Στο Μπελογιάννη.
Ωραία.
Άλλαξαν από τον ΑΕΚ, την ΑΕΚ που ήταν, τώρα είναι ΠΑΟΚ.
Ωραία. Πάμε στο... Επίσης υπήρχε η ομάδα Όλυμπος, η οποία ήταν από τις πρώτες και δυνατές ομάδες στη Βουδαπέστη, όμως, έτσι.
Ναι.
Στη Βουδαπέστη. Και βλέποντας εδώ κάποια άλλα στοιχεία, βλέπω τώρα, ξέρω ότι εσύ έπαιξες τερματοφύλακας και στο ποδόσφαιρο, έτσι, και στο handball και στο ποδόσφαιρο, και βλέπω εδώ τη φωτογραφία ενός τερματοφύλακα της ομάδας του Ολύμπου, του Θωμά Πάρπου. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις και αν τον πρόλαβες, το Θωμά Πάρπου. Θωμάς Πάρπος.
Πάρπος.
Ναι.
Ναι.
Λοιπόν,
αυτός ήταν στους τελικούς σταθμούς και αυτός μαζί μας.
Ναι. Βλέπω εδώ επίσης έναν τερματοφύλακα, τον Γιώργο Χριστόπουλο, που ήταν μάλλον στην κοινότητα, και βλέπω και το μεταφορικό μέσο που μας έχεις πει, ένα καμιόνι στην καρότσα του οποίου είναι οι παίκτες ντυμένοι με τα σακάκια, τους γραβάτες, και έτοιμοι να πάνε για τον εκτός έδρας αγώνα ή φίλαθλοι είναι, και είναι μια συγκλονιστική πραγματικά εικόνα. Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το κομμάτι του ποδοσφαίρου που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το κομμάτι του handball που μας είπες και εσύ, Γιώργο Ηλιόπουλε, υπήρχαν εκτός από την ομάδα βόλεϊ γυναικών που είπα και ομάδα βόλεϊ ανδρών, υπήρχε, τα κοιτάζω τώρα ένα-ένα έτσι, και πώς πήγαινε και ο κόσμος, τις φωτογραφίες που πήγαιναν όπως λες και εσύ με το τρένο συνοδεύοντας την ομάδα σε εκτός έδρας αγώνες, υπήρχαν πολύ καλοί σκακιστές τότε εκεί στο χωριό και διοργανωνόταν και πρωτάθλημα σκάκι, υπήρχε ομάδα πόλο γυναικών, υπήρχαν αθλήματα ή μάλλον αθλητές που συμμετείχαν στο καράτε, είναι ταεκβοντό, δεν μπορώ να διακρίνω εδώ καλά, ναι, στις πολεμικές τέχνες.
Αυτά ήταν όλα στη Βουδαπέστη, στον Μπελογιάννη, εκτός το χάμπο και το ποδόσφαιρο δεν είχαμε άλλα.
Ναι.
Μόνο όταν πηγαίνανε σε πανηγύρια που κάνουν στα διπλανά τα χωριά, τότε στέλνανε και βόλοι και πράγματι και πάλι, και εκεί πολύ καλοί ήμασταν.
Ναι.
Και μαζεύαν τα παιδιά που παίζανε εδώ και εκεί και κερδίζανε πολλά παιχνίδια εκεί στα πανηγύρια.
Ναι.
Όμως γενικά μόνο ποδόσφαιρο και χάμπολ είχαμε στον Μπελογιάννη.
Αλλά και σε επίπεδο εθνικό, δηλαδή σε επίπεδο διοργάνωση της Ουγγαρίας, βλέπω τον πρωταθλητή Κώστα Χαρόνη στις πολεμικές τέχνες, βλέπω επίσης την Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου η οποία διακρινόταν στο καγιάκ, έτσι, και τον Νίκο Κοτσίδη που ήταν αθλητής στην υδατοσφαίριση, την Πέτρα Παπαλέξη η οποία επίσης ήταν στο πόλο, τον Νικόλα Ηλία που ήταν πρωταθλητής νέων στην Ουγγαρία στην ξιφασκία, την Καταλίν Πάτριτς που ήταν αθλήτρια του πεντάθλου, τον Ζήση Μπαμπανάση που ήταν ξυφομάχος επίσης, την Νίκη Σιδηροπούλου η οποία έφτασε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004, τον Αλέξη Κωστόπουλο που ήταν πρωταθλητής πυγμαχίας της Ουγγαρίας. Μιλάμε για Έλληνες αθλητές, την Νικολέτα Κωστίδου που ήταν Κοτσίδου που ήταν αθλήτρια στο πόλο, τον Νίκανδρο Γαλάνη που ήταν παίκτη στο χόκεϊ, και την Τζένι Τζουντίλα, επίσης μέλος της ομάδας χόκκι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πέρα από το κομμάτι που γνωρίζουμε εδώ και θα το πούμε και στην πορεία, τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν εδώ και έγραψαν το δικό τους κομμάτι ιστορίας, τον Ανανιάδη, τον Κερμανίδη, τον Γιούτσο κλπ. Έτσι που είναι η πιο γνωστή, τον Γιώργο Καραΐσκο του Ηρακλή. Ναι. Θα τους πούμε όλους. Αλλά λέω έτσι γρήγορα 2-3 ονόματα. Υπήρχαν και αυτοί οι Έλληνες που προόδευσαν και προχώρησαν πολύ στον αθλητισμό της Ουγγαρίας, ενδότερα μέσα στη χώρα, και δεν έφυγαν ποτέ από εκεί. Είναι παιδιά, ίσως και εγγόνια πολιτικών προσφύγων, και έχουν γράψει και αυτοί το δικό τους κομμάτι στον ουγγρικό αθλητισμό. Έχουμε και τον Γιώργο Γούσια στη γραμμή.
Ναι, εδώ είναι ακόμα, το ξακούω.
Όχι, για τον Γιώργο, τον άλλο Γιώργο λέω. Τον έχουμε τιμωρήσει. Λοιπόν, έπεσε και η γραμμή πριν, γι' αυτό και που ακούστηκε έτσι ένα στόριβο. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, Νικόλα.
Πες μας λίγο έτσι πάλι για να γυρίσουμε πίσω στα της ιστορίας, τη δική σου εμπλοκή με το χωριό Μπελογιάννης και την αγάπη σου για όλο αυτό το ξεριζωμένο δυνατό κομμάτι του ελληνισμού.
Εγώ πήγα πρώτη φορά στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννης, αρχές Γενάρη του 1975, δηλαδή λίγους μήνες μετά που έπεσε η δικτατορία. Και φυσικά δεν θα πήγαινα έτσι, από εδώ θα ξεκινούσα να πάω εκεί πέρα, να χωρίς βίζα κλπ. Και πήγα μέσω Αυστρίας. Πήγα στην πρεσβεία της Ουγγαρίας στη Βιέννη και από εκεί μου δώσανε βίζα. Και μάλιστα δεν σφραγίσαν το διαβατήριό μου, αλλά μου δώσαν τη βίζα σε ένα ξεχωριστό χαρτί για να μην φαίνεται πάνω στο διαβατήριο που πήγα. Και πήγα λοιπόν στην Ουγγαρία, με ένα θείο μου ήταν, πήγα μαζί, αδερφό της μάνας μου, για να συναντήσουμε εκεί τον άλλον αδερφό της μάνας μου, τον Λαζογιώργη, τον Γιώργο Λάζο, Λαζογιώργη τον λέγανε. Εκεί, ο οποίος ζούσε από το 1949 στην Ουγγαρία. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά βέβαια που τον έβλεπα εγώ. Αυτή ήταν έτσι η πρώτη μου επαφή με αυτό το χώρο.
Ναι. Και το συνέστημα, δηλαδή, τώρα φτάνει σε ένα πολύ μακρινό και φιλόξενο, από ό,τι φαίνεται, για τους Έλληνες τόπο. Το πρώτο συνέστημα, έτσι τώρα, βλέπεις ένα κομμάτι της Ελλάδας, μια Ελλάδα εντελώς διαφορετική από αυτήν που έχει συνηθίσει εδώ, με μεγάλο πάθος, αγάπη, πόθο και όνειρα για την Ελλάδα.
Ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν ήταν τόσο συνηθισμένες οι επισκέψεις εκείνο τον καιρό Ελλήνων στην Ουγγαρία. Και τι να πω... καταρχήν πρέπει να πω ότι ποτέ δεν κοιμήθηκα πριν από τις 4 η ώρα το πρωί, συνομιλώντας όλη τη νύχτα με το θείο μου και με ανθρώπους οι οποίοι είχαν έρθει εκεί στο σπίτι και μιλούσαμε συνέχεια. Γνώρισα πολύ κόσμο εκεί πέρα σε αυτό το ταξίδι που έκανα, που ήταν πολύ συγκινητικό. Με βλέπαν όλοι, τι να σας πω τώρα, σαν έτσι ένα... παράξενο το ότι Έλληνας από την Ελλάδα πήγε στην Ουγγαρία εκείνη την εποχή.
Ναι, σαν εκπρόσωπος της Ελλάδας, έτσι, ανεπίσημος εκείνη την περίοδο, ήρθε δηλαδή ο άνθρωπός μας από την πατρίδα. Λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε στον όρο πατρίδα και το πώς ένιωθαν τότε αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να κάνουμε το εξής, να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον συγκλονιστικό δίσκο του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, «Ξεριζωμένη», που αναφέρεται εκεί στην περιοχή, στη Βουδαπέστη, ερμηνεύει η Λιζέτα Νικολάου, και επανερχόμαστε για να δώσουμε στοιχεία για
μου
τους αθλητές.
Μου επιτρέπεις μόνο να πω πως ο δίσκος είναι του Κώστα Βίρβου. Ο Γαργανουράκης τραγούδησε τα περισσότερα τραγούδια.
Μπράβο,
εκεί πέρα.
Ωραία, όλα, Κώστας Βίρβος. Σωστή παρατήρηση.
Στον οποίο οφείλεται και η στίχη και η μουσική.
Τέλεια. Πάμε λοιπόν. Ναι.
Στον τόπο π' αγαπώ. σε ένα ποταμό πλοίο να μπω μια βραδιά. Να ζεστάνω την καρδιά λίγο στη λιακάδα, γιατί έχει πάντοτε μαύρη συννεφιά. Μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά. 30 χρόνια μοναχός στη Βουδαπέστη, πότε θα ακούσω το γλυκό Χριστός Ανέστη, κι απ' του χωριού μου το παπά γλυκιά καμπάνα να χτυπά. Να φτάνε ο Δουναβής μέχρι την Ελλάδα, σε ένα ποταμό πλοίο να πω μια βραδιά. Να ζεστάνω την καρδιά λίγο στη λιακάδα, γιατί έχει πάντοτε μαύρη συννεφιά. Μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά. Με το τραγούδι σου να έρθω κι εγώ μαζί σου, με ένα σκοπό νοσταλγικό σε ένα χωριό ελληνικό.
Καλημέρα και πάλι, είναι εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Κελίδη στο μικρόφωνο και τη Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ στην πάντα φιλόξενη φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και μιλάμε για τον ελληνικό αθλητισμό στα χρόνια της πολιτικής προσφυγιάς στην Ουγγαρία. Μια έρευνα που έχουμε κάνει και προσπαθούμε να αναδείξουμε. Απλά θέλω να μπω λίγο σε μερικά στοιχεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε πάντα στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Ηλιόπουλο, πρώην αθλητής τερματοφύλακας στο χάντμπολ και το ποδόσφαιρο στο χωριό Μπελογιάννης της Ουγγαρίας, και τον Γιώργο Γούσια, ιστορικό ερευνητή που έχει ταξιδέψει, έχει συγγένεια και έχει ζήσει έντονα το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, πάμε να πούμε μερικά ονόματα και θέλω και τις δικές σας παρεμβάσεις στο κομμάτι που συζητάμε, γιατί δεν θα πούμε μόνο τους γνωστούς, θα ξεκινήσουμε από τους γνωστούς, αλλά θα αφιερώσουμε ιδιαίτερο χρόνο και στα ονόματα που πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Είτε παίκτες που ήρθαν εδώ και έπαιξαν σε μικρότερες κατηγορίες, είτε παίκτες που έμειναν εκεί στο χωριό, είτε παίκτες που προόδευσαν σε ομάδες μεγάλες και στο Εθνικό Πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Ο Γιώργος Ανανιάδης, ένας από αυτούς, γεννήθηκε το 1950, ήρθε στον Άρη από την Βουδαπέστη, όπου ξεκίνησε την καριέρα του και έφτασε εδώ στον Άρη επιθετικός με μεγάλες αρετές. Στη συνέχεια αγωνίστηκε και στον ΠΑΣ Γιάννενα, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έμεινε πάντως με την... έπαιξε στο τέλος και στον Πιερικό. 139 συμμετοχές, 40 γκολ στην πρώτη εθνική κατηγορία, 13 συμμετοχές και 3 γκολ στο κύπελο. Έχει παίξει και σε 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη και σε 2, και πέτυχε και 2 γκολ στο βαλκανικό κύπελο σε 4 αγώνες που έπαιξε με τη φανέλα του Άρη. Παναγιώτης Κερμανίδης, ο οποίος δεν γεννήθηκε στην Ουγγαρία, έτσι, στην πορεία πήγε στην Ουγγαρία, γεννήθηκε στο Σγκόζελετς της Πολωνίας, επιθετικός, δυνατό παιδί, έτσι, κρυάρι, θηρίο δηλαδή, 1,80, έπαιξε στην MTK Βουδαπέστης και στην πορεία στον ΠΑΟΚ, όπου είχε 233 συμμετοχές και 60 γκολ. Από το 81 στο 84 έπαιξε στο Μακεδονικό Θεσσαλονίκης με 33 συμμετοχές και 6 γκολ και έκλεισε την καριέρα του στην Άουσα. Πολύ ενδεχομένως να μην το θυμούνται αυτό. Κώστας Μόκαλης. Ο Κώστας είχε γεννηθεί στην Βουδαπέστη, αμυντικός, έτσι, δυνατό παιδί. Έπαιξε 6 χρόνια στον Άρη από το 76 μέχρι το 82 με 139 συμμετοχές και 1 γκολ και στη συνέχεια μετανάστευσε λόγω ποδοσφαίρου στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αγωνίστηκε 3 χρόνια στους Los Angeles Lakers, ξαναγύρισε στον Άρη το 85-86, είχε μόνο 2 συμμετοχές και μετά πάλι στην Αμερική με τους Blazers, τους San Diego Sockers και τους St. Louis Storm, όπου και έκλεισε την καριέρα του το 1990, παιδί της Ουγγαρίας και ο Κώστας Μόκαλης. Νίκος Γιούτσος, από όλους όσοι ακούγονται και λοιπά, όλοι μιλάνε, το πρώτο που σκέφτονται για Έλληνα ποδοσφαιριστή που μας ήρθε από την Ουγγαρία είναι ο Γιούτσος, ο οποίος ήρθε αρκετά νωρίς, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό, σε ηλικία 82 ετών, ο Νίκος Γιούτσος ή Γιούτσοφ όπως λεγόταν, γιατί ήταν από σλαβική περιοχή της Μακεδονίας, από σλαβόφωνο χωριό. Πριν πάει το 48 μαζί με την αδερφή του Τραγιανή ως πολιτικός πρόσφυγας στην Ουγγαρία. Είχε έρθει εδώ, αρχικά το ενδιαφέρον ήταν από την ΑΕΚ και στην πορεία από τον Ολυμπιακό. Τελικά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος τον κέρδισε. Έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και στην Ευρώπη. Έπαιξε συνολικά 276 παιχνίδια και πέτυχε 99 γκολ. Πριν φύγει το 1974 για να κλείσει την καριέρα του μετά από 2 χρόνια στον Εθνικό, τον συμπολίτη του Ολυμπιακού στον Πειραιά, με 43 συμμετοχές και 2 γκολ. Έχει παίξει 15 φορές και στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδας από το 1965 μέχρι το 1970 και πέτυχε 6 γκολ. Και στην Ουγγαρία, πριν έρθει στον Ολυμπιακό, αγωνιζόταν στην Τσέπελε. Είπες κάτι, Γιώργο? Α, όχι, μιλάτε έτσι για τα... λέτε τα δικά σας εκεί. Λοιπόν, Γιώτης Παπαδημητρίου, ο οποίος ήρθε επίσης στον Ολυμπιακό από την διοίκηση Γουλανδρή εκείνη την περίοδο, ήταν δυνατός πολύ και αψής, ατίθασος χαρακτήρας. Μάλιστα έχει καταγραφεί και ένα επεισόδιο με τον Ήβ τον Τριαντάφυλλο στα ποδητήρια που λέγεται ότι ήρθαν σε μια αντιπαράθεση και του έχωσε μπουνιά ο Γιώτης Παπαδημητρίου. Από αυτή τη φουρνιά των παικτών, γιατί ήταν και άλλοι που ήρθαν, ήρθε ο Συνάτκας, ήρθε ο Τσάτσος μαζί με τον Παπαδημητρίου εκείνη την εποχή.
Συγγνώμη.
Με τον Γιούτσο είχε έρθει το 71.
Με τον Γιούτσο είχαν έρθει, ναι, ο Παπαδημητρίου είχε έρθει αργότερα, πολύ αργότερα.
Παπαδημητρίου ήρθε αργότερα. Ωραία, καλά κάνεις και το διορθώνεις αυτό. Εδώ μου λέει για το 71 ότι έπαιξε ο Παπαδημητρίου από το 71 μέχρι το 77 στον Ολυμπιακό σε 54 αγώνες συνολικά, σημειώνοντας 12 γκολ και είχε 9 συμμετοχές επίσης στο κύπελο με ένα τέρμα, και το 72-73 έπαιξε και σε 4 παιχνίδια της Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Γιώργο, είπες κάτι?
Όχι, Νικόλα, συγγνώμη.
Τον άλλο τον Γιώργο τον έχουμε στη γραμμή.
Ο Ηλιόπουλος.
Ηλιόπουλος.
Ο Ηλιόπουλος είναι, ναι, στη γραμμή είναι ακόμα.
Ωραία. Τα ακούς, θέλω οτιδήποτε είναι και έχεις να συμπληρώσεις και εσύ σε αυτά που λέω, Γιώργο μου, και Γιώργο μου και τους, ναι, δύο. Συμπληρώνετε. Τα λέω εντάχει για να πούμε και τα ονόματα των παικτών που δεν είναι πολύ γνωστά και μετά να συνεχίσουμε. Και έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία του Γιώργου Γούσια με έναν άλλο ποδοσφαιριστή που είχε έρθει τότε εκείνη την εποχή, το Θανάση Συνάτκα, ο οποίος εδώ και 40 χρόνια έχει μετακομίσει και ζει στην Αυστραλία. Γιώργος Καραΐσκος είναι από τους τελευταίους που ήρθαν, ήρθε την περίοδο του 1974, ήταν 20 χρονών, ξεκίνησε από τον Εθνικό την εποχή του Δημήτρη Καρέλα και πιο γνωστός έγινε με τις παρουσίες του μετά στον Ηρακλή, όπου πήγε το 81 μετά από εισήγηση του Τάκη Νικολούδη και έμεινε εκεί πέρα βέβαια μαζί με τη μεγάλη ομάδα του Ηρακλή, με Βασίλη Χατζηπαναγή, Λάκη Παπαϊωάννου, Σάβα Κουφίδη κλπ. Ήταν από τους παίκτες που έγραψαν ιστορία με τη φανέλα του Ηρακλή κυρίως. Αντώνης Χατζόπουλος ήρθε το τέλη της δεκαετίας του 70, πρέπει να ήρθε, έπαιξε λίγο στον Άρη, στην Ξάνθη, στον Πανετολικό και στέριωσε από το 82 και μετά στη Ρόδο, όπου και τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν πολύ. Νίκος Χουρουζίδης αγωνίστηκε στον Πανσεραϊκό και τον Πιερικό. Δημήτρης Τσάτσος ήρθε το 64 στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια έκανε μία δεκαετία αγωνιστικής παρουσίας έντονης στα Τρίκαλα, όπου και είχε αποκτήσει ένα καφενείο. Γιώργο?
Έτσι, σωστά, σωστά.
Ναι. Έτσι πράγμα.
Ακούστε τώρα. Κωνσταντέλιας. Κώστας Κωνσταντέλιας, δεν έχει σχέση με τον Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ σήμερα, έπαιξε τη δεκαετία του 80, προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, στη Νίκη Βόλου. Ήταν οκτάρι, μέσος. Αγγελόπουλος Θεόδωρος, τον έχουμε βγάλει και στην εκπομπή, είναι αγαπημένος φίλος. Ήρθε στην Ελλάδα για τον Πανσεραϊκό το 76 με προπονητή τον Χρήστο Αρχοντίδη. Στη συνέχεια ένας άλλος πολιτικός πρόσφυγας από τη Ρουμανία, ο Γιώργος Ζήνδρος του Άρη, τον πήρε και του είπε πήγαινε στον Ποντιακό Νέα Σάντας, είναι καλή ομάδα. Στέργιος εκεί έπαιξε 4 χρόνια. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Πανιόνιο Ξηροκρίνης, στην Ακρόπολη Άνω Πόλης και άλλες ομάδες και σταμάτησε το ποδόσφαιρο, παρακαλώ, στα 45 του ως λίμπερο. Θηρίο. Δούμας αγωνίστηκε στον Πυρσό Γρεβενών τη δεκαετία του 60 και ήταν από τους βασικούς στυλοβάτες της ομάδας που ανέβηκε τότε το 69 στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Παρέμεινε όλη τη ζωή δίπλα στον Πυρσό Γρεβενών και στην πορεία έγινε και φροντιστής της ομάδας.
Πάμε παρακάτω.
Στα Γρεβενά, ναι, ναι. Τον θυμάσαι, έτσι.
Το θυμάμαι, τον ξέραμε καλά, πολύ καλά.
Πες μου το μικρό του όνομα, αν θυμάσαι, παρακαλώ, Γιώργο.
Πώς?
Το μικρό του όνομα το θυμάσαι, Γιώργο?
Δούμας. Τον Δούμα.
Ναι.
Νίκο πρέπει να το λέγανε και αυτό, να.
Νίκος. Ωραία.
Θυμάμαι καλά.
Ήταν το μόνο που δεν είχα καταφέρει να βρω εδώ. Λοιπόν, τώρα λέω κάποια ονόματα και θα τους ξέρεις εσύ και θα προσθέσεις αυτό. Παιδιών που έπαιξαν εκεί στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννης. Ο Ντορόπουλος Μινάς, Σπύρος Στολάκης, Νίκος...
Ναι, ο Μινάς Στολάκης, αυτοί στον Μπελογιάννη παίζαν όλοι.
Τι είπες, Γιώργο, δεν σε άκουσα καλά.
Ναι.
Για τον Σπύρο το Στολάκη.
Για τον Στολάκη, ο Μινάς, αυτά τα ονόματα, στον Μπελογιάννη παίζαμε και από εκεί.
Ναι.
Βγήκαν καλοί ποδοσφαιριστές.
Ναι. Νίκος Κουτής και Σωτήρης Κουτής, αδέρφια, έτσι.
Ναι.
Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, τον ξέρουμε, που ήταν τερματοφύλακας στην ομάδα handball και στο ποδόσφαιρο. Εδώ συνομιλούμε μαζί του, είναι στη λίστα φυσικά. Ενώ έχω και κάποια ονόματα που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα και ήταν υπεύθυνοι για το αθλητικό κομμάτι στο χωριό Μπελογιάννης, τον Ηλία Βλάχο, τον Γιάννη Βλάχο που ήταν ταμείας, τον Γιάννη Βαλταδόρο,
ναι,
τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ταμείας ήταν και ο Γιάννης,
ναι,
τον Γιώργο Γρηγοριάδη και τον Νίκο Παρασκευόπουλο που ήταν πρόεδρος της ομάδας όταν είχε τιμωρηθεί με έναν τριετή αποκλεισμό λόγω επεισοδίων. Για πες μας λίγο την ιστορία αυτή, Γιώργο.
Για ποιο, να?
Αυτό που λέμε...
Δεν ξέρω, πολύ χαμηλά ακούγεται.
Ναι, ναι, για τον Παρασκευόπουλο που είχε τιμωρηθεί όταν είχαν γίνει επεισόδια τότε στο χωριό και είχε τιμωρηθεί η ομάδα.
ο διαιτητής δεν μας είχε δώσει ένα πέναντι και τότε ήταν να παίξουμε για να πάμε στη τρίτη ή δεύτερη θέση.
Ναι.
Και επειδή οι άλλοι θέλουν να μπουν... μια κλάση πιο πάνω και ο διαιτητής πρέπει να ήταν πληρωμένος για να τους βοηθάει αυτούς και έτσι όλο το χωριό που ήμασταν γύρω γύρω ξεσηκώθηκε εναντίον των αυτών και μας τιμώρησαν άσχημα.
Λοιπόν, ήταν ο Μίτσος Καραμανλής ο οποίος κράτησε ζωντανές τις ακαδημίες όταν είχε φύγει.
Αυτός ήταν από τους πρώτους προπονητές. Εγώ όταν πήγα το 61 αυτός με πήρε για τερματοφύλακας στη μικρή ομάδα.
Ναι.
Ο Καραμανλής ο Μίτσος.
Όταν άδειασαν οι ομάδες και το χωριό δεν είχε πλέον τόσο κόσμο, το 86-87 κράτησε ζωντανές τις ακαδημίες της περιοχής εκεί στο χωριό. Θεοδόρου Βασίλης, ο Βασίλης μαζί με τον αδερφό του τον Μπόρις, ο Βασίλης έκανε καριέρα εκεί στην Ουγγαρία και μάλιστα έκανε και κάνει και προπονητική καριέρα. Ήταν βοηθός προπονητή στην MTK, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ ξεκίνησα τόσο από το Μίσχος, αν θυμάμαι καλά, γιατί πολύ παλιά ήταν αυτά που τα έχω ξεχάσει πολλά.
Ναι, Μίσχος, ναι, το λέει εδώ, στο Μίσχος, ναι.
Ναι, από το Μίσχος.
Ναι, η μία ομάδα που είναι πολύ γνωστή, έχει πολύ φανατικό κόσμο, έτσι.
Ναι, ήταν μεγάλη εκεί.
Ωραία. Και επίσης να πούμε και για τον Σωκράτη Λαζαρίδη, ο οποίος έπαιξε εκεί στην Κομλόη Μπάνιας, μπορεί να μην το λέω σωστά εγώ τώρα αυτό.
Μπάνιας, είναι Ανθρακορίχος η ομάδα ήταν αυτή.
Α, ήταν η ομάδα των Ανθρακορίχων και ναι. Μετά νομίζω έπαιξε στην Τσέπελ. Πού έπαιξε, δεν το βλέπω εδώ.
Τσέπελ, ναι, που έπαιζε και ο Ιούτσος.
Ναι.
Παίζανε, εκεί παίζανε.
Το 73 ναι, πήγε στην Ντόρογ, αν την λέω καλά.
Ντόρογ. Ναι, ναι, ναι.
Και το 82 ήρθε εδώ στην Ελλάδα και το 86 μαζί με τον Μάρτον Εστερχάζη άνοιξαν ένα εστιατόριο ουγγρικό στην Αθήνα.
Αχα.
Είδες ιστορίες τώρα.
Ναι.
Αυτά τα ονόματα, παιδιά, έχουν προκύψει από την έρευνα. Είπαμε για τον... για τον Τσάτσο, να πούμε όμως τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Γούσια και για τον Θανάση Συνάτκα, γιατί την ξέρει καλά την ιστορία ο Γιώργος. Για πες μας λίγο για τη συνέντευξη που έχεις πάρει από τον Συνάτκα. Πότε ήταν αυτή η συνέντευξη, Γιώργο?
Θυμόμουν ότι είχαν έρθει σχεδόν μαζί με τον Νίκο Γιούτσο ο Συνάτκας και ο Τσάτσος. Παίξανε ένα διάστημα στον Ολυμπιακό και μετά παίξανε στα Τρίκαλα κλπ. Τον Δημήτρη Τσάτσο τον συνάντησε επανειλημμένα στα Τρίκαλα στο καφενείο που διατηρούσε, πέρασε από εκεί, μιλήσαμε πολλές φορές. Ο Συνάτκας ήδη βρισκόταν στην Αυστραλία. Από τον, από τον Δημήτρη τον Τσάτσο πήρα το τηλεφωνό του και του τηλεφώνησα. Και μιλήσαμε έτσι κανένα δυο φορές στο τηλέφωνο. Τώρα τον έχω χάσει. Το τηλέφωνο στο οποίο προσπάθησα να τον πάρω κάποιες φορές δεν λειτουργεί, δεν ξέρω τι.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι μαζί προσπαθήσαμε να τον βρούμε για να είναι στην εκπομπή. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Πάμε να τον ακούσουμε, να μας μιλάει ο ίδιος για το ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής του καριέρας εκεί στην Ουγγαρία.
Το ποδόσφαιρο εγώ το άρχισα στην Ουγγαρία. Στη Ρουμανία παίζανε κλωτσούς, κούφι έτσι. Τίποτα το σοβαρό μέσα στο παιδικό σταθμό που είμαστε. Δεν είχαμε ομάδα μικρή, ήμασταν 12-13 χρονών. Και εκεί άρχισα να παίζω στο σχολείο. Και φαίνεται πως ήμουν λίγο καλύτερος από τους άλλους. Και πήγα στη Βουδαπέστη μετά. Στη σχολή που έλεγα για τη γραφτική και παίζαμε μια Κυριακή, είχαμε μια ομάδα ελληνική, Όλυμπο που τη λέγαμε Όλυμπο και παίζαμε μια ουγγαρέζικη ομάδα, στρατιωτική ομάδα. Εμείς ήταν από μια στρατόνα, είχε μια ομάδα ποδοσφαιρική και έπαιζε σε μια αλφα κατηγορία και εμείς παίζαμε αντίπαλοι τους. Ο Όλυμπος που ήμασταν στην Βουδαπέστη, ελληνική ομάδα, ο Αλληνόπολη ήμασταν. Εκεί είχαν έρθει κάτι από μια πόλη έξω από τα Βουδαπέστη, Σίκεσφέχερ, αν λέγεται, οι οποίοι έκαναν 70.000 κατοίκους είχε τότε, τώρα πρέπει να έχει πολύ περισσότερους. Ήρθαν κάποιοι παράγοντες να δουν έναν ποδοσφαιριστή που έπαιζε από το στρατό. Εκεί μας είδανε και εμάς, εμένα και έναν άλλον, ένα υπηρώτη, ένα από την Ήπειρο παιδί, που ήμασταν μαζί στην Ουγγαρία, και μας λένε, μας λένε θέλετε να ζείτε να παίξετε για την ομάδα τη δική μας. Β' κατηγορίας ήτανε η ομάδα αυτή. Σκεφτήκαμε λιγάκι, λέμε γιατί όχι. Και παράτησα τα πάντα, πήγα εκεί στην πόλη αυτή, κάθισα κανένα 1,5 χρόνο περίπου.
Πάμε να ακούσουμε τώρα το πώς έγινε ο ερχομός του στην Ελλάδα, γιατί ήρθε πρώτα για τον Ολυμπιακό, έτσι με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά στη συνέχεια όχι μόνο πήγε, μετακόμισε και έζησε στα Τρίκαλα, αλλά τον απορρόφησε εκεί όλη η περιοχή και την αγάπησε πολύ και την περιοχή και τον αθλητικό όμιλο Τρικάλων.
Μας έφυγε ότι παίζουμε Κατερινόπουλο στην Ουγγαρία και έφυγε ο Ιούτσος πρώτος, τρεις μήνες νωρίτερα από εμάς. Μετά ήρθε ένας παράγοντας του Ολυμπιακού τότε, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πέρασαν πολλά χρόνια. Και υπογράψαμε και έσπασαμε στην Ελλάδα. Από το ήταν. Πήγαμε στον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό εγώ μεταγράφηκα μετά από 1,5 χρόνο στα Τρίκαλα, γιατί εκεί είχα έναν πρώτο ξάδερφο από το δικό μου σόι. Δηλαδή ο πατέρας του Τρικαλινού Συνάτικα ήταν παραδερφός του πατέρα μου. Αλλά είχε κατεβεί στα Θεσσαλία, είχαμε πολλούς από τα χωριά μας εμείς εκεί και οι συνοικίες που μένανε, γιατί μένανε όλοι μαζί περίπου και τα φωνάζανε τα Βουλγάρικα, γιατί είχαν έρθει από την Μακεδονία. Και σήμερα την λέγανε τη συνοικία αυτή. Και πήγα στα Τρίκαλα να τον δω μια μέρα, μάλλον όταν έφτασα στην Αθήνα, οι εφημερίδες γράφανε ο Συνάτικας έρχεται. Ποιος Συνάτικας να είναι αυτός, διάβαζε τις εφημερίδες και λέει, ποιανού παιδί να είναι αυτός ο Συνάτικας. Και ήρθε στην Αθήνα και με βρήκε. Μιλήσαμε εκεί, του είπα ποιος είμαι, ποιανού είναι. Πάω με τον Παπαβαγγέλη, γιώτσισε. Ναι, λέει ο Βαγγέλης, λέγω τον παπάς μου. Ο παπάς μου κατέβαινε μέχρι τα Τρίκαλα όταν πήγαινε στην ξένη πια για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί. Ποιος που να χτυπήσει το έτσι μου. Λοιπόν, θυμόταν πολύ καλά τον πατέρα μου και μου λέει, παιδί μου, έλα εδώ, λέει, στα Τρίκαλα, λέει, γιατί εκεί θα σε φάνε, λέει, η χαραμοφάιλες. Αυτός ήξερε καλύτερα τη ζωή εκεί, πώς είναι, τι σε κάνουν. Και αποφάσισα να πάω, είχα κάποιο δικό μου. Και πήρα στα Τρίκαλα και τελείωσε η καριέρα μου.
Συγκλονιστικές ιστορίες, όπως συγκλονιστική ιστορία είναι του καθενός από εσάς, Γιώργο Ηλιόπουλε. Εσύ από εδώ, από Ελλάδα, από πού κρατάει σκούφια πριν ξεριζωθείτε οικογενειακώς και φτάσετε εκεί στην Ουγγαρία?
Από τις Πρέσφες, χωριό Μικρολίμνη, είναι τώρα. Εκεί που γεννήθηκα ήταν οι Καρανιές. Ναι. Τώρα που δεν υπάρχει ούτε τύπος ούτε τίποτα, είναι ακριβώς στα σύνορα Δανία με Ελλάδα.
Ναι. Πες μου κάτι, Γιώργο.
Ξεκινήσαμε από εκεί.
Εσύ είχες γεννηθεί εκεί πέρα, έτσι, όχι στην Ουγγαρία.
Εκεί γεννήθηκα, ναι. Και το 48 με τρεις βάρκες ξεκινήσαμε, ακόμα τότε στη Σερβία, η Ιουγκοσλαβία, όταν τότε ήταν ελεύθερα να πηγαίνουμε, μετά έκλεισα τα σύνορα. Mm-hmm. Περάσαμε η Ιουγκοσλαβία και από εκεί Ουγγαρία.
Ναι.
Στην Ουγγαρία που τε πήγαμε.
Εσύ πόσο χρονών ήσουν τότε?
5 χρονών ήμουν εγώ τότε.
Το θυμάσαι, σαν όλο αυτό το περιστατικό που περιγράψεις, το θυμάσαι ή από ακούσματα?
Όχι, το θυμάμαι και το έλεγα στη μητέρα μου και τον πατέρα μου και γελούσε και αυτή, λέει, πώς το θυμάσαι τόσο. Μου είχα μείνει στη μνήμη. Αφού να φανταστείς, τη φεύγαμε τη νύχτα και έλεγε αυτός που μας οδηγούσε να περάσουμε τα σύνορα, μη φωνάζετε, θα μας ακούσω. Βγήκαμε εκεί, σπήγαμε με τα τρένα, νερό δεν είχαμε και γλύφαμε τα παράθυρα που ίδρωναν τον Ηρώτα για νερό.
Ναι.
Που το φτάσαμε στην Ουγγαρία, πράγματι σε αυτό που έλεγε στην αρχή, Νίκο, οι Ούγγροι μας δέχτηκαν τόσο καλά που όλα τα παιδιά που είχαμε πει, όλα τα ανάκτορα τα είχαν δώσει στα Ελληνόπουλα. Δηλαδή, ανάκτορα που είχε, μας είχαν σκορπίσει όσοι ήμασταν. Εγώ ξεκίνησα από το Ίσκα Σέντερ, Τσούργο, Μπάλατον Κένεση και τον Μπάλατον, αυτό είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ουγγαρίας.
Ναι.
Δεν είπα και της Ευρώπης. Και εκεί ήμασταν 300 παιδιά στο Κένεση, τα άλλα τόσα στο Άλμαντι και παίζαμε μεταξύ μας μπάλα και με του χωριού και από όλα. Μας είχαν πολύ καλά φερθεί οι Ούγγροι, ναι, εκείνο τον καιρό.
Εκείνη την περίοδο τώρα, εντάξει, θυμάσαι εικόνες, θυμάσαι καθόλου και το συνέστημα, δηλαδή τι ένιωθες, φοβόσουν, α, πού πάμε, είναι μια ξένη χώρα ή ήταν πιο ανέμελα τα πράγματα, α, τι ωραία εδώ με τα παιδιά, στα ανάκτορα παίζουμε μπάλα.
Να σου πω ειλικρινά, πράγματι ούτε έχω καταλάβει πότε έμαθα τα Ουγγαρέζικα.
Ναι.
Σαν να τα ήξερα, δηλαδή, αν πήρες, ήμασταν εκεί και όμως ήμασταν πολύ, πολύ καλοί, πολύ καλά με τα παιδιά, γιατί ήμασταν και Ελληνόπουλα και πολλά. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που είχε μείνει η μάνα μου σαν μάνα να μας προετοιμάσει στα φαγητά τα Ουγγαρέζικα, γιατί από τα ελληνικά στα Ουγγαρέζικα αυτή μας μαγείρευε ακόμα και τις φωνάζανε μάνα.
Ναι.
Μάνα, δεν το αυτό.
Ναι, ναι.
Τι να σου πω, δηλαδή...
Οι γονείς σου πώς ήταν, δηλαδή είχαν όλη αυτή την αγωνία, σας μετέφεραν σαν παιδιά που ήσασταν εσείς τότε όλο αυτό το πόνο για την Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ, ο πατέρας μου είχε μείνει εδώ. Και στην οπισθοχώρηση που κάναμε, τραυματίστηκε και τον πήγαμε στην Αλβανία, γιατί δεν πήγαινε τώρα στην Σερβία. Και εκεί ο Χόντρος Μασούρης τον είχε στην Αλβανία, τον είχε στα νοσοκομεία, έψασε που ήταν οι γονείς, η μάνα του δηλαδή εμείς, και τον είχε στείλει με αεροπλάνο στην Βουδαπέστη. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά.
Α, έτσι ανταμώσατε.
Έτσι ανταμώθηκαμε.
Μετά από πόσο καιρό αυτό, Γιώργο?
Ένα χρόνο δεν
μετά
ήταν
από ένα χρόνο.
Ένα χρόνο, εμείς ναι. Το 48 φύγαμε και το 49 ο πατέρας μου είχε έρθει στην Ουγγαρία. Και το θυμάμαι πολύ καλά, μου είχε πει η μάνα μου να μαζέψω μοτσαλάκια 10 και να τα ρίχνω κάθε νύχτα που θα τελειώσει το πρώτο τελευταίο, θα έρθει ο παπάς μου. Δεν άντεξα εγώ στο 3 το τελευταίο, το πετάω και περίμενα να έρθει. Okay. Δεν το γνώριζα εγώ τον πατέρα μου καθόλου. Ο πατέρας μου ήταν λιποτάχτης. Και ένα που θυμάμαι πάρα πολύ και μου έχει μείνει στη μνήμη, ποτέ έφυγε ο πατέρας από την Κοζάνη σαν φαντάρος, ήρθε ο στρατός στο χωριό που μέναμε. Και ήρθαν τη μάνα μου, την περικυκλώσανε. Εγώ έκανα μπάνιο στην παραλία, μικρό παιδί που ήμουν, και είδα που είδαν δύο βάρκες που έρχονται γεμάτο φαντάρι και πηγαίνανε προς το σπίτι το δικό μας. Μετά από λίγο μου πήγα, βλέπω είχαν περικυκλώσει κάποιον που δεν ήξερα ποιος και ήθελα να χωθώ να δω ποιος είναι. Και τη μάνα μου την ανάκρινα, την χτυπούσαν και να τους πει ότι πού είναι ο άντρας της. Η μάνα μου δεν ήξερε, δεν μπορούσε να πει τίποτα. Και το βράδυ ήρθε ο πατέρας, πρώτη φορά που τον είδα, εγώ δεν ήξερα πού είναι ο πατέρας μου, όπως η μάνα μου με λέει, πάνε αγόρι μου, λέει, αυτός χαλός άνθρωπος, ούτε μου είπε που είναι ο μπαμπάς σου, να μην μου ξεφύγει στα παιδιά έξω, ότι ο μπαμπάς μου ήρθε τη νύχτα. Και όχι, εγώ δεν ήθελα να φύγω, γιατί ήρθε, είχε βάλει το καλάσικο στην πόρτα δίπλα και έτσι.
Συγκλονιστικές ιστορίες. Γιώργο, πότε γύρισες στην Ελλάδα?
Εγώ το 82 γύρισα.
Ναι.
Το 82 και διαλέξαμε Θεσσαλονίκη, γιατί αυτή είναι πάλι μεγάλη ιστορία πώς ξεκινήσαμε να έρθουμε και απ' όλα. Βγάζαμε το διάριο που είναι της τουρίστας και διαβάζαμε πού, τι έχει. Αρχικά λέγαμε πάρα πολύ να πάμε στο Βόλο. Είναι κοντά η χειροστάση και απ' όλα. Ξέρετε, λέγαμε τα χωριά μας, δίπλα μας είναι Θεσσαλονίκη, φτωχομάνα, και έτσι αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ πέρα.
Απίστευση.
Οπότε ήταν να ξεκινήσουμε να φύγουμε. Οι γέροι που ήταν οι μεγαλύτεροι, σαν το πατέρα μου, μας λέγανε πού πάτε ρε παιδιά, έτσι και έτσι Ελλάδα. Ξεκινήσαμε χωρίς τίποτα να ξέρουμε τι θα έχουμε, τίποτα.
Τι θα συναντήσετε εδώ. Και προφανώς έγινε και μεγάλη ταλαιπωρία εδώ, όπως ξέρουμε από πολλές ιστορίες. Γιώργο μου, θέλω να μου υποσχεθείς, επειδή τελειώνει ο χρόνος, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα τα ξαναπούμε για το κομμάτι αυτό που μας περιέγραψε εσύ στο τέλος τώρα, δηλαδή όλη την ιστορία αυτή της οικογένειάς σου, πώς μεγάλωσες εκεί στην Ουγγαρία κλπ.
Να σου πω, ευχαριστώ.
Εντάξει, χρόνια πολλά θέλω να ευχηθώ σε σένα και στην οικογένειά σου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έτσι, Γιώργο Γούσια, μία τελευταία κουβέντα και από σένα, μισό λεπτό σε παρακαλώ.
Ήθελα να προσθέσω δύο ονόματα ακόμα που παίξαν στην ομάδα Όλυμπος. Ήταν ο Σωτήρης Ράπτης, το οποίο καταγωγείται από το ίδιο χωριό με τον Συνάτκα, και αδερφός του Γιάννη του Ράπτη, ο οποίος είναι ένας πολύ, πώς να το πω, ένας σπουδαίος άνθρωπος με το υλικό που έχει μαζέψει. Όλα αυτά οφείλονται, αυτό το βιβλίο το οποίο έχει στα χέρια σου, Νικόλα, mm-hmm. οφείλεται κατά βάση στο Γιάννη του Ράπτη. Ένας άλλος επίσης ήταν ο Αλέκος Μακαλιός, τον οποίο συνάντησα στην Αλεξανδρούπολη πριν από χρόνια, και ο οποίος είχε πάει στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, από την Πολωνία, και γι' αυτό είχε το ψευδώνυμο Γκομούλκα. Έτσι τον λέγανε. Αλλά να πω όμως και να μιλήσω και για έναν άλλον, ο οποίος δεν ήταν Έλληνας, αλλά άφησε εποχή στην Ελλάδα. Ο Μάρταν Μπούκοβι, ο προπονητής του Ολυμπιακού.
Ναι, έχει γίνει και ύμνος ακόμα για τον Μπούκοβι.
Ναι, ναι.
Έχει γραφτεί.
Ο οποίος έφυγε κακή και κακός τότε, γιατί ήρθε ήχοντας στην Ελλάδα κλπ.
Ναι, λοιπόν, Γιώργο, να πω, τι θα έκανα χωρίς εσένα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να είστε καλά και δύο, χρόνια πολλά και καλά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί εντάξει, η εκπομπή αυτή ήταν δύο και τρεις εκπομπές. Θα ξανακάνω μία και με τον Γιώργο, γιατί αυτά που μας περιέγραψε ήταν πολύ συγκλονιστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές.
Ευχαριστούμε επίσης, Νικόλα.